ýetirýär Adatlyk radiosu. Ýetirýärňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2025-nji ýylyň 19-njy maý, hepdeniň 1-nji güni. Hepdeniň jemgyýeti dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Adatlygyň web sahypasynda iň köp okulan habarlaryň başyny 5-nji günüň günörtanyna akgör közlere görä ýozlary para kabul ediş mövzumi tamamlandı. Paranın meçhörler büyül 15. 25 götürüm çemeti ağzallı diyenatlen çap eden havarımız çekker. Arkada futbol toporunun üstünlüğü. Hükümet meczur çarelerle halkarı spor diyensini utlayar. Türkmenistanlı internet çaklendirmelerinin gerimi yine de giyinip başladı. Nemçin şeyle olyar diyen havarlarımız hem bu hepte en köp okulonların beyesliğine girdi. Türkmenabatda alcılar ve bağlar administrasiyası sığır etinin bakasının üstünde davalaştı diyen havarımız hem köp okucu çekti. Şeyle de bu köpte en köp okulonların beyesliğine kakada saklanan adam tutsoğulukta öldü diyen havarımız giriyar. Hormatlı dinleyiciler, adatlığın havarlarını okap, dinleyip, öz fikirlerinizi aitmağı, tecrübelerinizi paylaşmağı çağırıyarız. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemininiň leýärsiňiz. Türkmenistanyň bilim we paraxorluk meselesinde giň bir täzeligiň bolanlygy, ýagny ýokara okuw jaýlaryna girmek üçin berilýän para meselesinde belli bir derecede iyide kaydışlığın görünenliği havar veriliyor. Temani kardeşim Maksat Ataev devam ettiriyor.
Adatlyk radiosynyň ýagdaýdan habarly çeşmeleri paýtagtyň ýokary hujaýlaryna para kabul ediş möhümüniň tamamlanmagyna diýerler.
Geçen ýyllar bilen deňeşdirilende paranyň üçüri 15-25 götürüm. Urwan Uliberdi Muhammedowyň prezidentlik ýyllary bilen deňeşdirilende 35 götürüm azaldy.
Diýip çeşmeler aýdýar. Öňler eýýäm ýylyň başlaryna şol ýyl ýokary hujaýlaryna para kabul ediş möhümi tamamlanýan ekeni, ýöne bu ýyl ýerli ýokary hujaýlaryna dalaş etjek raýatlaryň sanynyň az bolmagyna garaşylyp para möhümi ning möhreti may aýnaçyny uzaldylypdyr.
Ýokary quzaýlaryna para bilen kabul edilmeli raýatlaryň sanawy may aýynda hem dolmady. Şonuň üçin bu ýyl möhlet uzaldyldy. Ýaşlarda ýokary bilim almagy, ilaýatda Türkmenistanyň öz içindäki ýokary quzaýlarynda ýokary bilim almagy höwüs galmady.
Deyip Murat Garayif adına Devlet Lukmançılık Üniversitesi'nin Muğollim Adatik Radyosu'nun havarçası ölen sohbette şükta etti. Adatik Radyosu'nun çeşmeleri yurdundurlu yokuru hucaylarını rayetlerden sorulayan paranın mösbörleri vanadı, mağlumat topladılar. Şehlet hanları uğrayan kurbanını verdi Muhammed'in prezidentlik yıllarına Lukmançılık Üniversitesi'ne girmekin bakası 40.000 dolar bolon olsa üstümüzdeki okulunu bu okucayının bakası 15.000 dolara çeyni pesiliptir.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini türkmen edebiýatyna urş propagandasy baradaky gurrun bilen dowam etdirýär. Gitlerçi Germaniýa bilen bolan urşda galanlaryň ýeňişiň 80 ýyllyk münasibetli gurulan tawaralar Türkmenistanyň metduwatyň taryhçylaryň Sowet döwrüne maksus urş propagandasyndan çykmany galmagynyň mümkin bolan sebäpleri baradaky soraglary ýene de bir gezek gün tertibine getirdi. Adatlygyň habarçylary 2-nji jahan urşunyň başlanmagynyň hakyky sebäpleri we garaşsyz türkmen döwletiniň millionlar çadamyň ölümini, horlugyny getiren ýagdaýlaryň açyk maslahatlaşylmagyna ýol bermeliligi bilen bagyrlyk dinini ýylatdy. Barhaken soragyň döreýänligini habar berdiler. Tiýinçilerin käbiriniň pikirine görä, soňky 10 ýyllyklarda internet el yeterliliginin 1990-cı yılların başında akısından has koğulaşmağı, dasarı yurtları çıkan Türkmen sahanların sahanının odal görülmedik derecede köpölmeği ikinci cahan orşu, onun düyüp sebepleri varadaki düşüncelerin giyinemeğine, ödarı fikir alışmaların köpölmeğine alıp geliyer. Yönü Sovet devrününe edebiyat, sunguk eserlerinin esas temasını övürlen orş varadaki hakikat metduğatı edilen bir köde Türkçülük sebepli Türkmen halkını entek bölöklüğün hem açılıp görkölmeyer deyip Adatlygyň söhbetdeşleri aýdýar. Şol wagtda bu meselede başkaça pikirlenme finansynyň hem işe bolanlygyny ýatla diýenler hem bar. Stalinçiligi paş eden Sowet lideri Nikita Hruşçowyň maýylganlyk döwrüne we soň edebiýaty bilen şahyrlar 30-njy ýyllaryň goşgularyny alan ýurdun gutly bolsun Bolşewik diýen ýaly o dolary